Cola quanti? How have you been away nothing for the evil put? See as how was their quest upon? Bill you nothing sem litur al enda á sama stað? Ég ætla nú svona að opna þessa hringferð á frekar rólegum nótum og langar fyrst og fremst að fara yfir nokkur atriði sem við kemur framtíðinni, það er að segja nánustu framtíð, þá bæði í heilsinni og einstök atriði sem kannski snúa meira þessum heimagarði. Það er kannski til að byrja á rétt að hafa orð á því. Hvað verður á þessu misseri sem framundan er, hvað þessa miðlun varðar er í höndum þeirra sem á hinu jarneska sviði sjáum þau mál. Við sem tölum getum aðeins lagt til jákvæða hugsun, jákvæða orku til þess að það verði hægt að framkvæma það sem vitlegt telst vera. Hvað telst vitlegt get ég ekki sagt fyrirfram. Það verður að liggja í hverri þeirri hugsun sem fram kemur. Hún verður að fara á þann mæli stokk hvort hún telst raunhæf og þar með vitleg eða ekki. Við munum allavegan að halda opinni þeirri rödd eða þessari rödd skulum við öllu frekar segja í gegnum netið eins og var á seinasta misseri og sjá hvort að úr rætist. Því vissulega gæti það verið fólki til bóta ef að hægt væri að hafa þessa rödd öðruvísi en í gegnum þennan veraldar vef. Þá skulum við snú okkur að öðrum hlutum sem kannski fleiri hafa áhuga á. Vegna þess að í þeim hilda leik sem staðið hefur með þessari þjóð og öðrum þjóðum sem þessa jörð byggja eru allir að spá í það hvað gerist næst. Hvernig þróast þetta eða hitt frá degi til dags? Í styttri útgáfunni af svarinni við því er þar helst til að taka að það er undir þeim lausnum komið sem fram verða borgar hvort að þær eiga eftir að rétta við eða aðeins að halda óbreytti stöðu. Því að við verðum að gera okkur grein fyrir því að óbreytt kerfi í fjármálum jarðarinnar er ekki til neins að byggja upp. Það verður að verða á því hugsunarleg breyting hvernig hlutirnir eru gerðir, á hvaða forsendum þeir eru gerðir og í þágu hverja þeir eru framkvæmdir. Það er hins vegar hægt að tala dýfubarklega til okkar og segja okkur sem jarðvestina eru hættir að skipa að við getum þá komið með lausnir á því hvernig ná að gera hlutina og eða komið þeim á framfæri sem hafa réttar hugmyndir til þess. Því er til að svara að ef að við myndum gera hlutina fyrir mannkynið, þá stæði mannkynið í sömu sporum og fyrr. Og við hefum gert einhvers konar hallabyltingu sem myndi ekki færa neinum neitt. Vegna þess að þegar upp er staðið, þá erum við ekki til þess að stjórna veraldlegum hlutum á jörðinni. Við erum aðeins til þess að vinna með mannkyninu að því að það geti þroskast svo það geti stjórna sínum málum vitulega og farsanlega. Við verðum að virða ákveðin mörk vegna þess að þegar við boðum það að við getum ekki læst fyrir aðra, við getum ekki tekið ábyrgð á lífi annarra, þá verðum við sjálfir að virða þau lögmál og láta mennina það að taka sínar ákvarðanir. Við hins vegar hjálpum til við þær hugmyndir og ákvarðanir sem okkur finnst jákvæð. Og við sjáum að eru jákvæð fyrir mannkynið eða þjóðirnar hvort heldur sem er. En að við getum á einhvern hátt gripið inn í atburðarás mannkynsins og breytt henni, það er af og frá. Vegna þess að þá erum við að taka út þá sem verkið eiga að vinna. Taka fram fyrir hendurnar á þeim er líka annað hugtak á þessari tungu. Og þegar við tökum fram fyrir hendurnar á öðrum, skiljum við þá sem við tökum fram fyrir hendurnar á eftir í sömu sporum og þeir voru. Áður en við tökum fram fyrir hendurnar á þeim, þeir hafa ekki lært og munu halda áfram þar sem þið voru staddir hverju sinni. Þetta á jafnt við þjóðir sem einstaklinga. Þess vegna þurfum við að hafa það hugfast að við getum aldrei yfirfært okkar þekkingu á aðra. Aðrir verða sækjast eftir henni og skilja hana svo að þeir geti framkvæmt hana, ekki við. Þetta er lögmál mannsins, hvort heldur sem það telst nú í þjóðríkjum eða einstaklingum. Þetta er það lögmál sem hvert og eitt ykkar þurfið að vinna eftir gagnvart þeim sem er í umhverfi ykkar. Og ef að þið gerir hlutina eins og þið haldið að hlutinni séu réttir, gerir þá án þess að leyfa hinum að taka þátt í því, þá munu hinir bara halda áfram að gera hlutina út frá sínu sjónarhorni, sem þurfa nota bene ekki að vera neitt verri heldur en ykkar. Þetta snýst að leyfa hlutunum að þróast eins og þroski hvers og eins einstaklings leyfir. Við getum aftur á móti í formi umræðu og leiðbeininga rætt hafi viðkomandi einstaklinga hvað sé rétt og hvað sé ekki rétt. En neiti þeirri sömu einstaklingar að taka þátt í þeim umræðum, getum við ekki neitt á til að hlusta á okkur, þá við höfum kannski vald til þess eða tilgangslust. Vegna þess að meðan þeir hafa lokaða orku fyrir því að hlusta, þá hvorki muna þeir eða meðtaka neitt af því sem við segjum. Það er komin tími til að mannkyni sætti sig við það að hver einstaklingur hefur bara sköpunarkraft yfir sjálfum sér, ekki yfir öðrum. Læt þetta liggja með þessum orðum í kvöld, en mun að viku liðinni fara örlítið inn á þá valkosti sem þjóðum og mannkynni jafnt sem einstaklingum standa til boða á næstu misserum. Valkosti sem þeir verða að velja og horfa fram úr og finna út hverjir passa á hverjum stað. Ég ætla ekki að taka spurningar að þessu sinni, heldur láta öðrum það eftir vegna þess að í þessu formi, á þessum stað, hef ég sett upp þetta ákveðna mót að tala án þess að taka spurningar og mun viðhalda því sinn í það minnsta. Með þeim orðum byrð ég kærleika, ást og frið að vera með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og ást, frið og kærleika að umvefja þessa jörð.
Takk fyrir sem.